Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Več kot 1000 strani dolga drama ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja Ana Karenina je poleg romana Ferija Lajščka, Ločil bom peno od valov, obvezno čtivo, ki ga morajo predelati dijaki četrtih letnikov srednjih šol splošno maturo za letošnji maturitetni esej. Slednjemu delu smo posvetili oddajo Gimnazijum prejšnji teden, posnetek najdete na naši spletni strani radio1.si, vključili ga bomo tudi v zadnji del današnje oddaje, v kateri pa bo glavno vlogo imela ruska junakinja Ana Karenina, ena najbolj vznemirljivih žensk v svetovni književnosti. Kdo je Ana? Žrtev tragične usode ali lastne zaslepljenosti? Je padla ženska ali ujetnica družbe? Kaj povzroči njen propad? Je sploh kdaj bila srečna? Na ta in številna druga vprašanja, povezana z letošnjim esejem in Tolstojevim delom Ana Karenina, bomo iskali odgovore v naslednji uri v pogovoru z dijaki in profesorico slovenskega jezika Ljubljanske gimnazije Poljane, ki jih zdaj že prav lepo pozdravljam v našem studiu. Živjo pozdravljeni.
Dobar večer, jaz sem Alex.
Jaz sem Katja.
Živjo, jaz sem Nina.
Živjo, jaz sem Filip.
Zdravo, Andraž.
Ajda.
Pozdravljeni, Katarina Torkar Papež.
Za deli letošnjega eseja ste izvedeli že februarja lansko šolsko leto, se pravi konec tretjega letnika. Ste bili zadovoljni z izborom?
Jaz sem bila zadovoljna z izborom, predvsem zaradi dela Ana Karenina, ki sem ga že predtem prebrala in mi je bilo zelo všeč. Tako da ja, kar se tiče lanskega romana, sem ga pa šele kasneje prebrala.
Kaj pa ostali? Ste morda izkoristili poletne počitnice tudi za branje teh dveh knjig?
Ne, jaz sem se v bistvu posvetila branju teh dveh romanov šele jeseni, ko se je pač bližal čas, ko bomo obravnavali tematike.
Ja, jaz pa Ana Karenina, v bistvu prvi del sem že začela brati med poletjem, no. Ampak bolj površno, no. Mogla sem potem tisti del, ki sem ga med poletjem še enkrat potem prebrati med septembrom in oktobrom, zaradi tega, da sem se bolj v bistvu posvetila, kaj mi sploh pripoveduje roman.
Ajda, koliko časa je tebi vzelo branje? Si morda pisala dnevnik branja?
Nisem pisala nobenega dnevnika, sem pa obe knjigi zaenkrat že dvakrat prebrala, prvič čez poletne počitnice, zdaj pa še enkrat v času, ko obravnavamo v šoli.
Profesorica Katarina Torkar Papež, kljub temu, da poučujete slovenski jezik na srednji šoli že 30 let, je zagotovo priprava maturantov na esej vsakič znova poseben izziv.
Ja, res je. Izziv je bil letošnji sklop še posebej zaradi obsežnosti, ker gre za roman, ki je res korpus. Hkrati seveda tudi Lajnščkov roman ni ravno kratek, vendar pa smo se nekako lotili, se zdi po pameti, tako da je šlo in da so zmogli prebrati, upam, da večina, tudi to tvarino.
Med profesori pa tudi sicer v javnosti je bilo veliko pomislekov o tem, da sta letošnji deli, predvsem Ana Karenina, pretežko čtivo za 17-18 letnike, da imajo premalo izkušenj, da bi pisali o takih temah, da bo marsikoga od mladih izbor odvrnil od nadaljnega branja literature. Kakšno je vaše mnenje?
Res je bil izziv. Res je, da skušensko ne morejo dijaki čisto vsega razumeti, ampak branje literature seveda je tudi priprava morda na življenjske situacije, ki še pridejo. Hkrati pa se mi zdi podcenjujoče reč, da dijaki ne bi bili sposobni pri 18 letih razumeti to tvarino. Na vse zadnje živijo v družinah najrazličnejših oblik in vsi na nek način podoživljamo, ne, bodi si iz svoje mladosti, bodi si iz zdajšnosti, oni pa predvsem iz svoje mladosti, ne, kako to funkcionira. Zagotovo prihaja tudi do nesoglasij, do sponov in padcev, ki jih berejo potem tudi v teh romanih. In mislim, da ni bilo napak, da so dobili v izboru vendarle klasično, bomo rekli, čtivo, ki pomeni vrhunski kanon, ne nazadnje. In ko so to prebrali, mislim, da so lahko bili zadovoljni seboj.
Filip, kakšno je tvoje mnenje?
Ja, moje mnenje je v bistvu podobno. Kljub temu, da sta knjigi dokaj obsežni, se mi zdi, da se skozi neka ta klasična dela pač vsak razgledan človek more prebiti na takšen ali drugačen način. Hkrati se mi pa zdi, so ustrezna izbira tudi zaradi nekih aktualnih dogodkov, ki se v zadnjih letih dogajajo po Sloveniji.
Katja, se ti strinjaš z njim?
Ja, meni so v bistvu deli ne zdita tako zelo komplicirani. Vzamete nekaj časa, da se jih lahko prebere, vendar so ja, tematike, mogoče tudi, da dijaki lahko dobijo vpogled v razmere 19. stoletja, torej družbene, potem položaj ženske v tistem času in definitivno se mi zdi primerna izbira za maturo.
Mi se bomo v naslednji uri, kot rečeno, osredotočili predvsem na delo Tolstoja Ana Karenina. Kdo je torej Ana in kako je mogoče, da se njeno srečno življenje tako hitro sesuje v prah? Je morda za to odgovoren isti nesrečni element, zaradi katerega bralci precej raje kot srečne zgodbe beremo tiste, ki so polne trpljenja in bolečine. Zgodbe zapisane s črnim črnilom. Ni na kateri je ta nesrečni element v Ani Karenini. Je to morda njeno pojmovanje ljubezni, kako jo sploh pojmuje, na kakšno mesto jo postavlja?
Ja, najprej se mi zdi, da je Ana sprav zelo komplicirana osebnost, zelo zanimiva, zelo razplastena in v bistvu tudi sprav njena primarna vrednota je ljubezena. Ne? In tudi čez celotno zgodbo, čez celoten roman jo to žene, da dela mogoče kakšne stvari, ki jih ne vem, ljudje ponavadi ne bi delali, oziroma se žene za to v bistvu, za tem iskanjem svoje sreče in svoje izpopolnitve v ljubezni in najprej se prav to skuša z svojim možem, s Kareninom, pa i to se prav ne uspe, zato ker je bolj hladen, ne najdeta tiste svoje skupne točke z Vronskim, a potem se mi zdi, da se preveč zapiči v to strastno ljubezen, ni sposobna potem preiditi, se pravi v to duševno ljubezen, tudi neko zaupanje, povezanost, spoštovanje, da jo to v bistvu potem tudi privede, se pravi do te nesreče, ki jo je v bistvu sama skovala, ne, na nek način, pa tudi v bistvu jo je tudi determinirana skozi okolje in časa, ne, ker je v bistvu kot ženska v 19. stoletju ni bila zadovoljna s to vlogo, ki je bila dodeljena in to je bila mati in žena, je želela več, kar pa v tistem obdobju seveda ni bilo mogoče in tudi ta njena želja poveč in da je bolj sposobna in da je tudi bila inteligentna, ne, in da v tistem času to ni bilo mogoče, jo je sprav tudi pripeljalo do v bistvu do samomora oziroma do da je bila potem pod vlakom.
Zakaj pa Ana ne vidi drugega izhoda kot samomor in kaj je ta pravzaprav za njo? Je to obup, je to rešitev, je to maščevanje?
Ja, če gledamo v knjigi, se mi zdi, da sama v tem zelo vidi tudi maščevanje, kaj ti želi se maščevati Vronskemu, ki ji po njenem mnenju ne posveča dovolj pozornosti, ne daje dovolj ljubezni in zato v bistvu sama pravi, no, mu bom že pokazala in se s tem namenom nekako vrže pod vlak, ampak definitivno se mi zdi, da je bila obupana, da ni bila srečna v situaciji, v kateri se je znašla, seveda pa je k temu najbrž pripomoglo tudi to, da ni bila čisto čustveno uravnovešena.
Filip, kako ti gledaš na to Anino odločitev?
Ja, za Ano je bivanski smisel oziroma nek smisel, prek katerega spoznava tudi svoje življenje, posvetna ljubezen in ker ga niti pri Vronskem, niti nekako pri nobenem drugem človeku ne zmore najti in tudi pač, ker je družba ni naklonjena, se zato kot ja, nek splet okoliščin, splet večjih elementov na koncu odloči pač za takšno potezo.
Še več o glavni junakinji pa zdaj le igralka Polona Juh, ki jo igra v Slovenskem narodnem gledališču drama Ljubljana. Poprašali smo jo, kako ona vidi Tolstojevo glavno junakinjo in kdaj se je z delom prvič srečala.
Moram reči, da sem, če me spomin ne vara, prebrala je v srednji šoli, enako kot današnji srednješolci. In takrat še nisem bila odločena, da bom igralka, tako da apsolutno nisem brala, a ne s tem namenom, da bi si že uprizarjala pred očmi te doživljaje z Ano Karenino, ampak sem jo brala verjetno res kot samo zelo dobro univerzalno literaturo, ampak seveda se mi zdi, da z leti a ne, opažaš drugačne stvari, drugačno problematiko znotraj tega velikega romana, tako da Zdaj moram reči, ko jo Ano Karenino že v drugo interpretiram, da sem še veliko novih stvari doživela, predvsem pa kot ženska.
Jo drugače doživljate danes kot 10 let nazaj?
Zagotovo. Glede na to, da je to zelo velika ljubezenska zgodba, opevana zgodba Vronski, Ana Karenina, ljubezenski trikotnik z Kareninom, je vsa ta velika ljubezen nekako uprizarjena oziroma zapisana, po mojem mnenju, z veliko mero tega, da želi predvsem razkrivati prek te ljubezni problematiko ženske, se pravi njenega položaja v svetu. Mislim, da je to Tolstoj zelo dobro problematiziral, da se je zelo dobro tega lotil, zaradi tega, ker je v resnici ta ljubezen kot neka mrena. Kaj bi bilo v današnjem času tisto, s čimer bi lahko postavili vprašanje za položaj recimo žensk ali pa morda neke enakopravnosti katerekoli vrste v svetu. Za žensko bi morda v današnjem času lahko rekli, da je to karjera, ki je dosti krat nemogoče za žensko ustvariti, ker je družba takšna, kot je, ni še dovolj progresivna za moje pojme.
Lik Ane Karenine ste v letošnjem letu predstavili že pred številnimi dijaki. Kakšno Ano želite, da spoznajo?
Jaz mislim, da je predvsem pomembno vprašanje, kaj pravzaprav se z njo zgodi, kaj je ta vzrok, zaradi česar se njeno življenje zlomi. V bistvu se govori in piše o Ani Kareni kot prešuštnici, ampak vprašanje pa je, zakaj je v resnici to prešuštvo se zgodilo. Se pravi, da se treba spraševati pri tem, kar želimo sporočati, o vzrokih. Sama Ana znotraj kontekstov monologov, ki jih v bistvu razpravlja znotraj literature in naše predstave, govori o tem, kako jo je njen mož dušil. To lahko nekako metaforično prenesemo, kako nas recimo lahko duši družba ali pa sistem, kako jo je žalil na vsakem koraku. To, da je potem recimo Ana Karenina odšla, pa se je uresničila skozi to ljubezen z Vronskim, kaj potem temu sledi? Ona se je sicer osvobodila tega krča, to, da jo je mož dušil, da ni v resnici mogla zadihati po svoje, ampak potem kasneje se je zgodilo še to, da se je on maščeval, da je enostavno je ranila Ana s tem, da je odšla njegov ponos, se pravi, kakšen postane človek v takšnih razmerah. Želimo sporočati predvsem to, da je vsak človek, ki živi, da ima pravico do svobode, do nekih enakopravnih odnosov, bodi si v družini, bodi si v službi,
Tudi vi ste si ogledali predstavo v ljubljanski drami. Andraž, kakšna se je zdela tebi?
Meni se je zdela v redu z tega vidika, da je prikazala konkretno zgodbo in odnos med Ano in Vronskim. Všeč mi je bil recimo tudi sam prikaz Ane Karenine. Meni se Polona Juh mi je že tako izjemno kot igralka in potem še njen sam prikaz tega lika je bil odličen. Se je res videla ta večplastnost in je bilo pristno potem tudi v končni fazi.
Kaj pa film? Aleks, ti si ogledala tudi film, kaj ne?
Ja. V filmu je, je roman Ana Karenina pretvoren v neko veliko usodno ljubezensko zgodbo in to tragično ljubezen Ane in Vronskega. Ne vidimo pa tega vsega predvsem duševnega ozadja, vidimo delno družbeno, ampak vse to, kar se dogaja pa v likih, nam pa ker gre pač za film, v katerem si to lahko predstavljamo, ni nam pa podano, kot nam je v romanu, kjer Tolstoj razdela nekako tudi psihološke profile likov. Skratka, tega v filmu ne vidimo, tako da zgolj pri ogledu filma neko poglobljeno razumevanje in nek uvid v problematiko pač ni mogoč.
Profesorica Torkar Papež, ogled predstave, ogled filma, to sta morda dodatni pomoči dijakom, vsekakor pa ne izgovor, da knjige ne bi prebrali.
Absolutno, mi poznamo zelo veliko filmskih upodobitev, čez 20 jih je menda in veliko nadaljevank, tudi jih je 6 znanih. Skratka, od leta 1918 do 2012 se nizajo raznovrstne filmske kreacije, ampak vse so bolj kot ne povezane s Anino zgodbo, s tem ljubezenskim trikotnikom, nikakor pa ni tako, kot je povedala Alex. In jaz se popolnoma strinjam, da je res lahko pomagalo za ilustracijo zgodbe same o Ani Vronskem in Kareninu, morda še malček o družbeni situaciji tistega časa, vendar pa je bistvo literature prav v tem, da omogoči domišljanje, da omogoči pravzaprav lastno kreacijo lika, ki ga sleherni bralec počne ob tem, ko sledi pripovedovalcu in kompleksnosti njegovega razgaljanja, recimo posamezne pripovedne osebe. Tako da vsekakor je to, kar je, neka ilustracija, ne pa več.
Nekdaj je bela rusa, navihana pleše čez dan. Ima čudovite strani, po noči še lepši pridih. In ljubljena osvaja svet, mu jemlje dih kar brez besed. Sonce mi žikne, ko mimo gre, Danjo pozdravi z nasmehom, drži nadene rumen plašč, jo skrije pod puhast oblak. Mimo naju tiho je šla, jo s pogledom svako požala, še predala
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Poslušate oddajo Gimnazijom, ki jo danes namenjamo letošnji knjigi za maturitetni esej Leva Nikolajeviča Tolstoja Ana Karenina. Če boste želeli poslušati še enkrat, posnetek najdete na naši spletni strani radio1.si in našem Facebook profilu Program za mlade. Z mano v studiju so danes Ajda, Andraž, Filip, Nina, Katja in Aleks, dijaki gimnazije Poljane in njihova profesorica slovenskega jezika, profesorica Torkar Papež. Literarna zgodovina uvršča Tolstoja v psihološki realizem. Kaj je zanj značilno, profesorica Torkar Papež?
Psihološki realizem ponavadi podaja analizo človekovega notranjega življenja, razgalja najgloblje vzgibe človeške duše. Kot vemo, je oče psihološkega realizma v ruski književnosti predvsem Dostojevski. Tolstoj seveda ravno tako, ne, sodi zlasti po romanu Ana Karenina van. Torej, v glavnem ga zanimajo čustveni, miselni procesi osebe literarne, ki jo pač opisuje. In seveda potem tudi predstavlja vedenje, dejanja književnih likov kot posledico prenaštetega. Psihološki realizem bralcu omogoča v pogledu večplastnost, prepričljivost teh fiktivnih sicer pripovednih oseb. Zdaj, temeljno realistično sredstvo karakterizacije je seveda dialog. Dialog omogoča razgaljenje dramatičnih trenutkov, razčlenjevanje odnosov, soočanje, stališč, kaže seveda potem tudi praznino in puhlost lahko. Ne? No, recimo pri Oblonskem, ki je tak notorični blebetač, ampak ravno zaradi tega tudi kar simpatičen človek, je pa res, da bolj kot čvekane, bolj je prazen, bolj je duševno plitek. Karenin in Levin, recimo, zauzeto trmasto molčita in tudi njun molk je seveda zelo poveden. Največ psihološkega razčlenjevanja pritiče Levinu oziroma Levinovemu razmišljanju, njegovim iskanjem, ki ga pač privedejo do te končne ideje o nujnosti dobrega. Potem sledi Ana. Ana se ob zaljubljanju, pa potem tudi ob trpljenju, seveda razgalja zelo, zelo s pomočjo torej psihologizacije pripovedovalca. Potem Karenin, ravno tako po Aninem porodu, je zelo zanimiva osebnost, ker doživlja nek preobrat, pa potem seveda, ko začne izgubljati svoj pravi obraz, ne. Skratka, psihologija oseb je potem razdelana oziroma razširjena tudi s številnimi aktualnimi, potem tudi polemičnimi temami, tako da je v celoti podana neka zelo pronicljiva slika družbe, ki seveda je absolutno kompleksna in od tod je slehernemu posamezniku tudi težko soditi.
Doli in Steve Oblonski, z njima se zgodba začne. Ti dve osebi se nekako skozi zgodbo najmanj spreminjata, kot bi želela pokazati, da pač je večina zakonov takšnih, kot je njun, nezadovoljna žena, ki pa se mora s nezadovoljstvom kar nekako sprijazniti. Je tako tudi v sodobnem svetu? Ajda, kaj bi ti rekla?
No, jaz mislim, da v sodobnem svetu ima ženska veliko več možnosti, kot jih je imela v 19. stoletju, da je ločitev veliko bolj dostopna in družbeno sprejemljiva, kot je bila v 19. stoletju. In čeprav morda, mislim, zagotovo so še zakoni, v katerih odnosi niso tako zelo srečni, v katerih en partner vara drugega, pa se mora takar sprijazniti s tem. Mislim, da ni zdaj to tako, kot je bilo v 19. stoletju, ni zdaj to tako, da je ženska kar obsojena na to. Če želi, lahko vedno, mislim, da se loči in pusti tistega moža.
Levin, Doli in brat želi zasnobiti Kitty Ščerbacko, a njo snobi tudi peterburški oficirski pav Aleksej Vronski. Filip, Levin je pravzaprav večplastna oseba, literarni Tolstojev alter ego in bistvenega pomena za nauk romana, kaj ne?
Ja, najprej jaz bi Levinov lik označil kot nekega iskalca ljubezni in smisla življenja. V mladosti je izgubil starše in zato v družini Ščerbacki išče neko zadovoljitev ljubezenskih pomankanj, kar tudi na koncu lahko doživi s Kitty. Po drugi strani pa tega smisla življenja, ki je v bistvu neločljiv z ljubeznjo samo, postane nekak iskalec skozi Tolstojev socialni in moralni nauk Tolstojanstvo.
Aleks, če tu primerjamo Levina z Vronskim, Kareninom, Stivo Oblonskim, kje so bistvene podobnosti, kje razlike glavnih moških likov?
Ja, torej, kot je že Filip rekel, je Levin nekako Tolstojev alter ego in s tem tudi nosilec neke mogoče etične ideje in miselnosti, ki nekako na koncu zaokroži in osmisli dogajanje celotnega romana. In s tem Levin tudi nekako najbolj pozitiven, če se lahko tako izrazim, lik, ki nekako želi biti dober in najti to nek smisel in dobroto v svojem življenju. Medtem ko drugi liki, v primerjavi z Levinom, v njih lahko najdemo neke lastnosti, ki jih Tolstoj ne skuša upravičiti, ampak jih pa lahko razumemo, predvsem zaradi tega psihološkega realizma, ki ga je pač omenila profesorica, ki večplastno predstavi like in nekako razumemo motivacijo za njihovimi dejanji. Se pravi, Oblonski je v primerjavi z Levinom njegovo nasprotje v tem veseljaškem uživanju življenja, v katerem se ne sprašuje nekako o posledicah, o razlogih in nekako samo želi uživati ta čas, ki mu je dan. Potem je Karenin, ki je tudi nekako ga lahko razumemo kot nasprotje Levina v smislu tega, da je dosti bolj formalen in prepričan v svojo pozicijo, čeprav se to potem kasneje vse zamaje v njem, ampak medtem ko je Levin vedno nekako iskateljski, je Karenin nekako papirnato formalen in zasidren v neko pozicijo, iz katere nekako pravzaprav ne želi. Vronski pa nasproti Levina nekako v tem svojem dojemanju samega sebe, ker je zelo prepričan sam vase. Medtem ko Levin vedno dvomi, ali dela prav, ali se bo smešil. Je pa Vronski pol neke samozavesti, saj je pravzaprav nek mlad, življenja poln, postaven oficir. Ampak po to masko se skriva nek dober in pošten moški, ampak skratko, primerjavi z Levinom je dosti bolj nekako družbeno lahko deluje in mu zato tudi morda hitreje uspe.
Ko se Vronski poda za Ano, ji izpove ljubezen, reče, da ne more živeti brez nje, šele takrat nekako Ana opazi, kako pust in tok je njen mož Karenin in kako mu takrat reče tudi štrlijo ušesa. Je to ljubezenska zgodba vsakega para po več letih skupne poti, ko nekako strast ugasne, da iščemo ves čas nekaj, česar ne moremo imeti. Nina.
Ja, meni se zdi, da v bistvu na začetku, a ne, iščemo v bistvu nek ideal, neko popolnost v drugem človeku oziroma v svojem partnerju, a ne, v tiste osebi, ki nas privlači. Želimo, da nas v bistvu na nek način izpopolnjuje in dopolne, da smo potem tudi mi v bistvu lahko polni in izpopolnjeni, no. Ampak da z leti, pa ko spoznavaš te napake, malenkosti, je, pa so pa glih te zadeve, te stvari, ki te zbližajo s to osebo in ki so v bistvu temeli za neko boljšo in uspešno zvezo.
Kdaj pa se zgodi pravzaprav tisti Anin prelom? Kdaj je tisti prelomni trenutek, ki spremenil vse, ki bi ne nazadnje, če bi se Ana drugače odločila, ravnala, lahko spremenil celotno zgodbo? Katja.
Jaz bi samo še mogoče omenila to prejšnje vprašanje, ko se pač rekel, da, da strast mine, pač zdi se, ko da v zakonu Ane in Karenina nikoli ni bila pač prisotna ta strast in da ni minila, ampak je enostavno se pač z Vronskim izpolnila tista nikoli doživeta ljubezenska strast, ki si jo je pač Ana tako želela. Ja, torej pač prelomni trenutek je verjetno že samo torej sledenje pač Vronskega Ani v Peterburg, ko se pač vrača iz Moskve in pač v bistvu, ko vidi svojega moža, tako je ta pričaka na peronu, opazi njegove v bistvu pomankljivosti oziroma potem enostavno vsem tem času, torej enega leta, ko je Vronski neprestano dvorijo, izsledi po raznih družabnih dogodkih, ja, takrat se v bistvu začne v njej prebujati čustva do njega in nekako se začne še bolj oddaljevati od moža.
Ana z Vronskim zanosi, sicer ima tudi sina. Ajda, kakšna mama je Ana v primerjavi z Doli, s Kiti?
Ja, na začetku romana bi morda bralec po prvih nekaj poglavjih dobil vtis, da sta tako Dolly kot Ana zelo predani materi, ampak potem kasneje se v njunem odnosu do njunih otrok pokažejo neke bistvene razlike. Da to razumemo, zakaj pride do teh razlik, moramo poznati ozadje teh dveh žensk, oziroma tudi, da razumemo, zakaj se kasneje Kitty tako razlikuje od Ane kot mati in je v tej vlogi bolj podobna svoji sestri Dolly. Torej, Dolly in Kitty sta, kot sem že rekla, sestri, rodili sta se v družino Ščerbatskih, to je stara moskovska plemiška družina, ki definitivno velja za eno od teh srečnih družin predstavljenih v romanu. In skozi vse svoje otroštvo sta bili priča tem dobrim partnerskim odnosom med njunimi starši in sta tudi imeli dobre odnose sami s svojimi starši, zato je logično, da sta kasneje, ko sta sami imeli otroki, bili sposobni vzpostaviti to vez, materinsko vez s temi svojimi otroki. Ana pa po drugi strani je zelo kmalo izgubila svoje starše in vzgajala jo je njena teta. In zdi se, da je tej teti predstavljala skoraj da breme. V bistvu jo je teta kar spodbujala, da se je čim prej oženila s tem Kareninom, ki je bil tako rekoč prvi snubec, ki je prišel mimo in ki je bil primeren. In med njima ni bilo njene neke strasti, tudi zdi se, da tudi iz Kareninove strani ni bilo neke ljubezni, blazne zaljubljenosti. Zato Ana ni bila priča tem zdravim družinskim odnosom, kakršne sta imeli s svojimi starši Kitty in Dolly. Zato je tudi logično, da ne more vzpostaviti takšnih odnosov s svojimi otroki. No, na začetku se morda zdi, da je svojemu sinu zelo predana, vendar kasneje sama prizna, da je to vlogo bolj ali manj igrala, da ni bila res z dušo in telesom v tej vlogi, kakor je Dolly in kasneje tudi Kitty. Zdi se, da obe dve ženski, tako Dolly kot Ana, sta na začetku romana ujeti v nekih nesrečnih zakonih, ampak zdi se, da Dolly se s to situacijo sprijazni in se odloči, da bo iskala izpopolnitev v teh svojih otrocih. Ima 5 otrok, 7-krat je rodila, 2 otroka sta pač umrla. Ana pa se ne želi odpovedati tem svojim sanjam o pravi ljubezni, zato se v bistvu poda v to ljubezensko razmerje z Vronskim. In zdi se, da na prvo mesto postavlja predvsem to ljubezensko razmerje, ne svojega otroka. No, plod tega ljubezenskega razmerja je tudi hčerka, ravno tako poimenovana Ana, ki se ji Ana, starejša Ana, ne posveča preveč, z njo ni sposobna vzpostaviti nekega pristnega odnosa, bolj se posveča svojemu ljubimcu oziroma takrat partnerju Vronskemu in po rojstvu hčerke se odloči za uporabo kontracepcije. Ko to pove Dolly, je Dolly povsem šokirana in zdi se, da se tukaj ženski zelo razhajata v svojem mnenju do kontracepcije in do otrok. No, zdi se, da se je Ana za to odločitev odločila predvsem zato, ker jo skrbi tudi njen videz in ne želi, da bi jo otroci izčrpali popolnoma, kakor so recimo Dolly. Dolly s svojim videzom ni tako zaskrbljena, kajti sama pač ve, da je izgubila svojo lepoto, ampak je zadovoljna s tem, da izgleda kot predana mati. Je pa zanimivo, ne? Zdaj bralec še razume, da je razlika med Ano, ki je opisana kot lepotica, in Dolly, ki je opisana kot pravzaprav postarana izžeta ženska, da je velika, kaj ti razlika med 2 in 7 porodi je velika, ampak zanimivo je, da takoj, ko Kitty rodi, Levin v njej opazi to fizično razliko, opiše jo kot postarano, čeprav je na začetku romana opisana kot mlada lepotica in čeprav jo še vedno nepopisno ljubi, prizna, da je izgubila to svojo lepoto. In morda v tem vidimo to Tolstojevo mnenje, da ženska, ki je mati, ne more biti lepotica. Zdaj, Ana se tej materinski vlogi ni predala popolnoma, bolje ostala na ravni ljubimke, zato ji Tolstoj dovoli obdržati to njeno lepoto, medtem ko Dolly in Kitty, ki sta predani materi, to lepoto izgubita.
Nina, ženska, ki rodi, ne more biti več lepotica, kakšno je tvoje mnenje?
Ja, mislim, vse tudi v romanu, ne, je ta Tolstojev odnos pač opisana, ne, zelo dober do dojemanja ženske, ne, tudi on je v bistvu imel ženo, s katero je imel 13 otroka, ne, in v bistvu ni dovolil neke kontracepcije in je bila, ne, v bistvu njegova žena kakor neka, nek stroj za rojevanje, ni bila oseba kot oseba z svojim mišljenjem oziroma z svojimi prepričanji. In on v bistvu, meni se zdi, da bolj posveti kakor nek oltar te Dolly in Kitty, da je popolna ženska taka, kot sta Dolly in Kitty, medtem ko Ana, Tolstoj Ano se prav dojema zelo, pač zelo drugače, v bistvu mu gre na živce, ne? In tudi bralcem gre v bistvu Ana na živce, zato ker je ne moreš dojeti, ne moreš je popolnoma razumeti in takoj, ko v knjigi začne delati grozne stvari in si čist dobiš nek odpor do nje, Tolstoj malo spremeni zgodbo in dobiš do nje nek človeški spet odnos in se ti spet pokaže v neki drugačni luči in ravno to, da jo v bistvu ne moreš ujeti in ne moreš pokazati na njo s prstom in reči, ona je pa taka, ampak zelo je razplastena, kot sem že omenila. No.
Mislim, da bi o Ani lahko na dolgo in široko razpredali. Morda omenimo na tem mestu še dva zelo pomembna motiva v knjigi Železnica in vlak. Imata v romanu zelo pomembno vlogo, prisotna sta v ključnih trenutkih zgodbe, sta nekako metafora moderne tehnologije, kaj ne, profesorica Papež Štorkar.
Ja, seveda, Tolstoj z Levinom ostaja neke vrste tradicionalist in vse tisto, kar prihaja zlasti iz Zahoda, kar je povezano seveda z nekim nujnim napredkom, ni nujno tudi dobro. Vlak je ključni trenutek v Aninem življenju, torej napoveduje obrate v njenem življenju in seveda napoveduje, kot sem že rekla, usoden razplet. Na koncu jo vidimo, ne, kako sama je na tisti grozljivi postaji in kako se odloči, da se bo končala zaradi tega, ker pravzaprav ne vidi prihodnosti. Morda je v tem povzet tudi Tolstojo odporno do tega, kar smo rekli na začetku, do moderne civilizacije in tehnike in tako naprej. Zakaj Ano vrže pod vlak, je v tem smislu lahko samo razmišljati.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Oddaja Gimnazijum je danes obvezna smer za vse letošnje maturante splošno maturo, pa tudi tiste seveda, ki imate radi literaturo. Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje. Tako se glasi tematski sklop za šolski esej pri pisnem delu izpita splošne mature iz slovenščine, v katerem imata glavno vlogo besedili Ferija Lajnščka, Ločil bom peno od valov in Leva Nikolajeviča Tolstoja, Ana Karenina. V zadnjem delu današnje oddaje bomo naredili še kratko primerjavo med obema. Ana Karenina in Elica Sreš v usodi glavnih junakin se razlikujeta, Elica se reši, Ana naredi samomor. Alex, zakaj Elici uspe, Ani pa ne?
Ja, meni se zdi, da je glavni razlog te različnosti njunih usod predvsem v nekako junakinjah samih, se pravi v njunem dojemanju lastnega položaja in usode, ker z nekega objektivnega stališča sta njuni zgodbi si podobni, recimo. Ampak razlika je v tem, da je Ana dosti bolj nekako samoreflektivna in lahko bi rekla kompleksna osebnost kot Elica. In dosti bolj nekako se zaveda tega svojega položaja, v katerega se je spravila, oziroma jo je spravila tudi družba, seveda ni sama kriva za to povsem, kar se ji pač zgodi na koncu. In skratka, ona globoko občuti neko to svojo odgovornost in krivdo za ta položaj, v katerem je in nekako ne vidi izhoda več iz tega. In predvsem zaradi nekega svojega tega morda nesrečnega elementa, o katerem smo govorili in neke te svoje povsem subjektivne pozicije, ko enostavno ne vidi več rešitve, ima občutek, da je Vronski ne ljubi več in ker je to za njo zdaj še edino, kar ji preostaja, nekako se v svojem obupu in tem, da ne vidi več izhoda, pač vrže pod vlak. Medtem ko je Elica dosti bolj nekako sproščena, naravna in intuitivna, nekako preprostejša ženska, ki se prepusti pač tej svoji želji, naravi in se ji ravno zaradi tega, ker je to neka njena subjektivna resnica in želja, to ne zdi nič spornega. To iskanje sreče, ki je pač to njeno razmerje z Andijem, vidi kot nekaj povsem legitimnega in se ne sprašuje o tem, ali s tem ravna narobe in nekako se mogoče zaradi tega njena zgodba lahko konča srečno, ker si morda dovoli biti srečna.
Obe glavni junakini zapustita moža. Ajda, lahko primerjamo razloge za njuno odločitev. Bi se ti odločila drugače na njunem mestu?
Ja, definitivno je bil pri obeh razlog to, da sta imeli ljubimca, s katerim sta želeli zaživeti življenje, ki ga pač nista mogli, če je bilo to razmerje skrito. Nobena od teh dveh glavnih junakin ni želela skrivati svojega razmerja, ki je temeljilo na resnični ljubezni, medtem ko njuna zakona nista temeljila na resnični ljubezni. Pri Elici se zdi, da je šlo na začetku zakona, je bila prisotna neka strast, ki je pa minila oziroma kasneje se je njen mož pokazal v drugi luči, zato jo je nekako se odljubila, če uporabimo ta izraz, medtem ko pri Ani te strasti enostavno nikoli ni bilo prisotne. Vendar Se zdi, da sta imeli podobne razloge za to, da sta zapustili moža in na vse zadnje tudi otroka. Zdaj, ali bi se sama odločila za to? Mislim, za to, da se konča nesrečen zakon, mislim, da sodobna ženska bi se vsaka odločila za to, vendar ta odločitev za zapustitev otroka je pa morda malo bolj problematična. No.
Če primerjamo še ljubimca, Vronski in Andi, kateri od njiju se za svojo izvoljenko bolj potrudi, kateri je po vašem mnenju bolj predan, Nina?
Jaz sem dobila v bistvu ob branju Ane Karenine občutek, da Vronski na začetku v bistvu si želi Ano zavzeti kot neko lastnino, se nekako pokazati tudi pred drugimi, da je sposoben poročeno žensko v bistvu spreobrniti in v bistvu jo potisniti v tako situacijo, ker je bilo to za njega nekaj plemenitega. Medtem, ko se mi zdi, da sta Andi in Elica sprav bolj naravna, bolj pristna in se tudi v bistvu v starosti bolj ujameta in tudi iz enakega okolja v bistvu izhajata in se mi zdi, da je v bistvu veliko večja navezanost med Elico in Andijom kot potem med Ano in Vronskim, ki ga v bistvu tudi Ana potem bremeni za vse, kar se ji zgodi.
Filip, se strinjaš?
Ja, pri Elici in Andiju gre predvsem za neko naravnost, za življenjskost, za nekakšno ljubezen, ki velja za srečno ljubezen. Medtem ko pri Vronskem in Ani je zelo še prisotna ta družbeni ugled, naprimer pri Vronskem, on je nekakšen tak junak tistega časa, ki pač lahko se pokaže tudi na takšen način, da Ano osvoji ne zgolj samo na ljubezenski ravni, temveč tudi kot neko družbeno trofejo.
Če boste morali v vašem eseju 4. maja predstaviti v obeh delih eno srečno družino, katera bo to?
Ja, meni se zdi, da definitivno je najbolj srečna družina družina Levina in Kitty, kajti čeprav sta še mlada družina, nista dolgo časa skupaj, spremljamo njun razvoj od začetka in čeprav je na njuni poti kar nekaj preprek, med drugim Kitty na začetku zavrne Levina, ko jo prosi za roko, se zdi, da bosta zaradi zaupanja in zato, ker se usmerjata predvsem v to, da zgradita neko srečno družino v teh svojih načrtih tudi uspešna.
Če še nekoliko dopolnimo, torej, kdo bi bil srečna družina v tem romanu? Zagotovo se strinjamo tudi s prej izrečenim, ampak Levin in Kitty seveda zmoreta neko razmerje šele po tistem, ko zlasti Levin se stopi iz tega idealiziranega pogleda na ljubezen in ko v Kitty predvsem zagleda drugega človeka. Skratka, nekaj podobnega seveda se dogaja Elici in Andiju. Ona dva sta sposobna dopustiti si biti drugi, ne pa želeti si popolnega zlitja, tako kot si morda nekoliko naivno predstavlja Ana in si v tem smislu podreja Vronskega pretirano.
Ste sicer že odločeni, kateri esej boste pisali, bo to interpretativni ali razpravljalni, Andraž?
Načeloma ne. In se prepuščam nekak v sodi, če bi lahko temu tako rekel. Mislim, da je samo pisanje esejev, da zato obstaja prijem in da je po eni strani vse, katerega izbereš. In zato se bom tudi sam konc koncev odločil šele na dan mature, oziroma ko bo tista izpitna pola pred menoj.
Katja, kako se boš ti odločila? Si že odločena? Ste morda več ur v šoli posvetili enemu ali drugemu eseju?
Načeloma še nisem odločena. Za predmaturitetni preizkus sem izbrala interpretativnega. Je pa, tako kot je Andraž povedal, odvisno od samega naslova oziroma usmerjenosti, torej na kaj se bo nanašal sam esej.
To se pravi, od nekako prvega letnika dalje smo se zelo posvečali domačemu branju in vsako domače branje je bilo spisno preverjeno, to se pravi, vendarle smo začeli z usvajanjem prvin esejskega pisanja, seveda glede na skušno se več pozornosti posveča prav razpravljalnemu eseju kljub vsemu. Interpretacija pa je seveda vezana na tiste dijake, ki zmorejo v literaturi videti več, ki zmorejo bolj tesno brd, bom še enkrat rekla, in ki seveda skratka imajo neko afiniteto do branja.
Čeprav se pri pisanju ne smete preveč obremenjevati samim ocenjevanjem, pa bodo vam in vsem dijakom 4. letnikov zagotovo prišli prav zdajle na sveti profesorice Darinke Ambrož, ki je tudi ocenjevalka v maturitetni komisiji, o tem, kje vse morate biti še posebej pozorni.
No, najbolj enostavno je to odgovoriti pri jezikovni pravilnosti. Tam pač kandidati izgubljajo zelo veliko točk pri najbolj enostavnih zadevah. Lahko izgubijo recimo za napačna ločila največ 3 točke, potem so tudi te težave pri povezovanju stavkov, to se pravi pri neki zaokroženosti besedila, skladenske strukture se ne navezujejo druga na drugo. Veliko težav je, zelo preprostimi stvarmi, kot je velika začetnica, nedoločnik, namenilnik, neločevanje glagolov moči, morati. To je čist na pravopisni ravni. Na slogovni ravni so to nižje pogovorne besede, ki danes zelo pogosto vdirajo v besedilo, neustrezne besede, neustrezno spet uporabljanje kakšnih maščil. Pri zgradbi pa seveda opuščanje uvoda, včasih tudi zaključka, čeprav je zaključek lahko tudi integralni del jedra, to pač ocenjevalec lahko ugotovi, zastranitev. To pomeni, da recimo na dolgo pišejo o kakšnem življenjepisu avtorja, ki pa dejansko sploh ni zahteven znotraj nobenega eseja.
Kako je morda s predolgimi eseji?
Kar se predolgih esejev tiče, se že nekaj let to ne odbija nobena točka, kajti zelo dolgi eseji so včasih najboljši esej, kandidat pa zna tehtno razmišljati, utemeljevati, dajati primere. Da je mogoče le pa treba povedati, da pa se odbijajo točke oziroma ne more kandidat dobiti točk, če napiše esej, ki je krajši kot 600 besed, kar je pač razumljivo. Jaz vam dam samo za primer, recimo, če ima esej samo 150 besed, najbrž veste, da v zahtevani problematiki ne more dovolj napisati, ampak tudi za jezikovno pravilnost lahko dobi največ eno točko, za slog eno točko, za zgradbo pa sploh nobene. To pomeni, da na nek določen obseg je treba paziti. Esej mora imeti v vsakem primeru več kot 600 besed.
Kakšen je vaš nasvet dijakom, česa naj se lotijo danes, jutri, da ne bo prepozno, in kakšni so napotki zanje dan, dva pred samim pisanjem?
Zdaj ste dijaki najbrž že dodobra spoznali obe besedili. V šoli ste že pisali kakšne esejske poskuse in zdaj je čas v bistvu, da se lotite drugega branja, kakor je to mogoče slišati za marsikoga nepojmljivo, da je knjigo treba prebrati še enkrat. Ti besedili odpirata številna zelo pomembna vprašanja o človekovem življenju, o možnosti človekove sreče, predvsem je pa pred vami cela galerija zelo, zelo mojstersko upodobljenih literarnih likov. To se pravi, da se šele zdale pred vami odpira neka mreža povezav, namigov, ki jih prej niste opazili v literarnih tekstih, in mogoče smiselno tudi potem poiskati odlomke, ki so vam zlasti so vas nagovorili, in si ob njih postavljati neko vprašanje, vprašati v zvezi s temi stvarmi tudi vaše sošolce, vašega učitelja. Predvsem se mi pa zdi bistveno, da zaupate vase in v lastno branje, ne pa v to, da bi se zanašali predvsem na to, kar piše v priročnikih. Dan, dva pred samim pisanjem je najbolje nekako se sprostiti, se spočiti, mogoče pogledati svoj literarni dnevnik ali tisto, kar ste si podčrtali, ko ste knjigo brali. Čisto tehnično je pa mogoče fino, da ponovite imena, ponovite pravilen zapis imen, mogoče se spomnite natančnih dogajalnih časov in prostorov. Predvsem pa nekako sproščeno potem pristopiti k pisanju.
Ko bo prišel 4. maj, pred dijaki četrtih letnikov pa torej pisanje eseja, kaj je najpomembnejše ob začetku, potem, ko seveda, kot ste rekli, dobro preberejo sama navodila?
Napisati osnutek, ob osnutku premisliti, ali ste šli skozi vsa navodila, potem pa na koncu še enkrat popraviti besedilo. Tudi potem vse številne zvezdice, urinjeni deli besedila pač nekako zmotijo ocenjevalčevo pozornost in pa ne naredijo takega vtisa, kot bi bilo, če bi si žrtvovali na začetku par minut za premislek, kaj bomo napisali. Ne pa, da računamo na to, da bo že sproti ideja prišla.
To so bili nasveti profesorice Darinke Ambrož, ocenjevalke v maturitetni komisiji. Morda za konec, dijaki, še vaš nasvet vašim vrstnikom, ki nas zdaj le poslušajo in bodo 4. maja, tako kot vi, razmišljali o izbiri pravega eseja, pa številu besed, srečnih in nesrečnih družinah. Kakšen bi bil vaš nasvet?
Ja, jaz bi predvsem rekla prebrati knjigo, definitivno, če se da večkrat. Sicer pa mislim, da so to zelo lepe knjige z zelo prijetno zgodbo za prebrati, tako da jaz mislim, da vsak lahko v tem najde nekaj, kar mu bo všeč. Zato branje ne bi smelo predstavljati nekega velikega problema kljub količini in zato tudi pisanje eseja bi moralo kariti. No.
Ja, se bom strinil s kolegico. Kot prvo, preberete knjigo, brez tega žal ne bo šlo. Kot drugo pa mogoče iz osebnih izkušenj, poskušajte se poglobiti v roman do te mere, da ga tudi na neki čustveni ravni razumete. Torej, da mogoče sočustvujete z nekaterimi osebami ali pa pač ne. In da ga dejansko poosebite do neke mere. Sprašujte se predvsem o tem, kako so osebe zgrajene in kako bi jih recimo v realnem življenju dojemali, če bi recimo ostale pred vami. In ja, lahko vam zaželim le veliko sreče.
Filip, kaj bi ti še to dal, kakšen je tvoj nasvet?
Ja, jaz mislim, da je za nekakšen dober esej, pač razen podrobnega poznavanja vsebine, potrebno tudi čim dalj časa biti v stiku s knjigo. Mogoče ni tako zelo pomembno, da je tako natančno prebereš, če si jo enkrat že, pač preletiš neka poglavja in si lahko, ne vem, s časovnim trakom ali pa neko problemsko osjo pomagaš, zato ker dalj časa, ko razmišljaš o knjigi, bolj ponotraniš in tako kot podatke, tako tudi situacije in potem se mi zdi, da problema ne bi smelo biti.
Kaj pa ostala tri dekleta, menite, kakšen je vaš nasvet?
Ja, se strinjam z vsem, kar je bilo povedano, mogoče bi še dodala, da probaš vnest v roman tudi kaj sebe, da tudi sebe izhajaš, tist, kar te preleži, tist, kar si ti začutil, kar ti je, tista občutja, ki ti je knjiga prebudila, da jih probaš ukorporirati notri, pa potem še drugič, da kaj napišeš spis, greš še enkrat čez prebrati in popraviš slovniče napake.
Jaz bi se mogoče navezala na samo pisanje, kar meni v bistvu najbolj pomaga. In to je sicer, kako je bilo že prej na posnetku omenjeno, dober osnutek, ki ga je potrebno napisati na začetku, kjer se v bistvu lahko naniza neke asociacije, neke primere, ki jih potem, če se pač če v bistvu začneš pisati esej brez osnutka, lahko v bistvu pozabiš in če je osnutek napisan, se potem tudi lažje, torej več napiše več raznih primerov in ja.
Ja, jaz bi se, kar se tiče pisanja samega eseja, strinjala s Katjo, da je res pomemben osnutek, zato da se nekako med pisanjem ne izgubimo in da tudi povemo nekako vse, kar se nam zdi pomembno pri tematiki. Potem, kar se tiče branja, bi se pa mogoče strinjala z Andražem, da pač poskušamo res nekako tudi razumeti like, da ni to samo neka šolska obveza, ampak da nekako vnesemo tudi sebe v knjigo.
Profesorica Torkar Papež, bi še vi kaj dodali?
Zagotovo je nujno knjigo poznati, to pomeni jo zelo dodobra prebrati in si hkrati dovoliti, morda tudi kakšno razumevanje, ki je lastno. Če tudi s tem morda tvegamo, da ne bomo ravno dobro ocenjeni, ampak kljub vsemu se mi zdi to smisel branja. Zdaj, če pa že sledimo vsem navodilom, kar je seveda nujno potrebno pri esejskem pisanju, pa predvsem to, da poskušamo biti slogovno, tako rekoč čim bolj natančni, točni, jasni in živi.
Profesorica Torkar Papež in dijaki Alex, Katja, Nina, Filip, Andraž in Ajda, hvala vam za obisk v studiu in pogovor, s katerim smo zagotovo marsikomu približali svet Tolstojeve junakinje Ane Karenine in podali tudi kakšen koristen nasvet za pisanje maturitetnega eseja. Današnjo oddajo najdete na spletu radio1.si in na Facebook profilu Program za mlade. Tehnik Franci Moder in voditeljica Tadeja Bizil sva bila poleg gostov z vami v tej uri. Hvala za družbo in lep večer vsem poslušalcem še naprej.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.